Over the past several months,
өнгөрсөн хэдэн сарын туршид би Хэломины 6 дугаар бүлэг сэтгэлэгцэн нэгэн сутрын үгсийг ахин ахин бодож байсан юм. Мөн тэдний үгсэд амрахнаар мөн дуртайя итгэсний учир ламентчүүдийн дээр ихэвчлэн сүнсээ юулж ихснийг би тийм үзлээ. Хуваараа суралцах цагийн үеэр би энэ сутрыг уншаад энэ миний зүрх сэтгэлд гүн гүнзгийгээр нөлөөлж би энэ талар хэдэн 7 өдрийн турш тунгаан ботсон юм. Би өөрөө бурханд амрахнаар итгэсэн билүү гэж би өөрөөсөө асууж эхэлсэн юм. Эхлээд эдгээр ламентчүүдэд итгэн хөрвөгдөх нь яах нь ийм амрахан байсан юм бол үзэн ядалт болон итгэлгүй байдлаар дүүрэн байсан арт тэмнийг юу бурханы үсэд амрахнаар мөн дуртайя итгэхэд хүргэсэн юм бол бид энэхүү өөрчлөлтийн шалтгаан нэгэн гайхамшигчл тохиолдсон талар мэдэж авдаг билээ. Шүүгчдийн засаглалын 62 дугаар онд Нефай Лахай 2 тэдний ярих ёстой зүйл тэдэнд өгсөн байсан бөгөөд агуу хүчгээд эрхмэлтэйгээр номсноор зарахмалсад ах 80,000 лементчүүд хөрвүүлэгджээ. Ахад 300 хүн сэтгэлийн өгт хүртэл нэвтрэх дуу хоолойг сонссон гайхамшиг мэдэрснээр хөрвүүлэгдсэн юм. Эдгээр 300 хүн Нефай Лахай 2-ыг шоронд байхад нь алхаар явж байсан болов Бурханд хандан залбирч байсан учраас Нефайн хүн байсан тэр сүмээс сэрсэн тэр Аминадаб гэгч Кристод итгэлтэй болох хүртлээ залбирх ёстой гэдгээ санаж мэдсэн юм. Уг нь 300 хүн харж мөн сонссон зүйлээ тунхаглан хүмүүс тохинуулснаар тэдний гэрчлэлээр дамжуулан илүү олон лементчүүд хөрвүүлэгдв. 62 дугаар он төгсгөхэд эдгээр бүх зүйл төгөөсөн байв. Мөн лементчүүд тэдний ихэнх хэсэг нь зөв шударга хүмүүн болцохоосон байлаа. Лемечүүд хөрвөгдлийнхаа чанараас болж непачуудыг үзэн ядахтай болж мөн дайны зэр зевсгүүдэд орхисон тэд итгэлтэй чанд байдал хийгээд говьшгүй байсан. Тэд зарилгуудыг загж мөн зөвөр мөн зүм үннээр алхаж байв. Мөн тэд бурхныхаа мэдлэгт үлэмж өсч байлаа. Гэхдээ бурхны үгсэд амрахнаар мөн дуртайя итгэсэн миний сэтгэлд хамгийн гүн нөлөө үзүүлсэн юм. Энэхүү амрахнаар мөн дуртайя итгэх байдал нь тэдэн дээр сүнсийг ихэд элбэг дэлбэгээр авчирч мөн эцсийн хүртэл итгэлтэйгээр төвчгтэн тэдэн тулсан билээ. Харамсалтай нь яг л энэ цагийн үеийн туршид непачуудын олонхан хатуурхаг үл намжилтдаг мөн бузар ёс бус болон байв. Лементчүүдийн мэдрэн туулж байсан зүйлийн эсрэг нь непачуудад тохиож байлаа. Зүрх сэтгэлээ хатууруулсны улмаас сүнс тэднээс холдсон бол лементчүүд зүрх сэтгэлээ зөөлрүүлснээр сүнс элбэг дэлбэгээр цутгсан юм аа. Тэдгээр лементчүүдийн зүрх сэтгэлийг агуу өөрчлөлт юунаас болсныг тунгаан бодож байхдаа би бурхны үгсэд амрахнаар мөн дуртайя итгэх байдал нь зүрх сэтгэлийн зөөлөн байдлаас үүсэлтэй болохыг ойлгосон билээ. Энэ нь ариун сүнсийг мэдрэгч эмзэг зүрх сэтгэлээс үүсэлтэй. Хайрлах чадвартай зүрх сэтгэлээс энэ нь үүсэлтэй байна. Ариун гэрээнүүдийг байгуулж мөн сахих зүрх сэтгэлээс нь энэ нь үүсэлтэй байна. Христийн цагаатгалын хүч чадлыг мэдрэгч зөөлөн зүрх сэтгэлээс нь энэ нь үүсэлтэй билээ. Нифайл хайд нарын адил энхүү амрахнаар итгэхийн жишээ болон зогсох зөөлөн зүрхтэй хүмүүсийн жишээгээс итгэхийн амрахан байдал ирдэг юм. Тэдний эц Хэломин тэднийг эцэг өвгдийнхээ итгэлийг санж байг хэмээн Нифайл хай хэмээн нэрлсэн. Үүний адилаар бидний олны нэр нь зөөлөн зүрх сэтгэлтэй байснаар бурхны үгсэд амрахнаар итгэсэн өвгдээсийн маань итгэлийн өвөлмжлэл сүлээтэй байгаа үлээ. Тэдгээрийн зарим нь миний хулан зөвөө Ипрам К. Хэнскин адил ах нь мормончуудтай нэгдсэнийг олж мэдээд түүнийг гэртээ буцааж авчирхаар шийдсэн байсан баха. Ипрам ахыхоо Есүф Смит болон сэргээгцэн сайн мэдээний талаар гэрчлэлээ уулзахыг сонссныхаа дараахан баптизм гэлгэж навуу тийш нүүсэн байна. Бидэнд амрахнаар мөн дуртайя итгэх байдлыг хэрхэн олж авахыг заадаг өөр бусд нь судруудад байгаагаас бид ажиллагдсан билээ. Лихайн хүү Нефай бол нэг жишээ юм аа. Эцгийнхээ Ерөсөлмийн устгалын талаар заахыг нь сонсоод түүний хийсэн анхны зүйл нь тэрээр их эзэн зүрх сэтгэлээ зөөлөн боллоо залбирснаар тэрээр эцгийнхээ ярьсан бүх зүйлд итгэсэн юм аа. Их эзэн Нефай танд нь ийм хэлсэн. Адилгдсан буюу чи Нефай, итгэлийнхээ учир зүрх сэтгэлийн номхон байдалд байж намайг хичээнгүйлэн эрэл хийсний учир болоо. Зарилгуудыг дагахтаа би явж мөн биелүүлэх болно хэмээн амрахнаар хэлэх чадвартай байхын тулд их эзэн хандан залбирлахтаа хичээнгүү мөн хүсэлтэй байхын чухлыг нэфэ заадаг үлээ. Энэ усас бид үннээр Үсэг хүртлээ бурхны үгсийг бид өөрсдийн зүрх сэтгэлдээ гүн гүнзгийгээр шингээхийн чухлыг бид сурч авдаг билээ. Бурхны үгс зүрх сэтгэлд маань сэлгэгдсэн үед л амрахнаар итгэх явц нь ирдэг юм. Өөрчлөгдөхөд бэлэн болно болох зөөлөн зүрх сэтгэлийн чухлын талаар Лиманагийн эцгийн жишээнээс сурсдаг. Лиманагийн эцэг амийг нь хилтрүүлэх юм бол хаан тулсынхаа талыг ааманд өгөх бэлэн байдаг. Лиманай өөрийн хаан тулсад хүсснээрээ шүтэж биширч болохыг зөвшөөрхийг аамин гуйсны дараа Амоны үгсийн өгөөмөр мөн агуугийн учир уг хаан сэтгэл оюундаа төгшөж байсан. Арон уг хаанд заахаар ирэхэд түүний зүрх сэтгэл өөрчлөгдсөн байж мөн тэрээр итгэхтэй амархан байснаас тэрээр ааранд болгоогтун би итгэх болно хэмээн хэлсэн юм аа. Тэгээд тэрээр их эзний баясалтай байж болохын тулд өөрийн бүх эзэмслийг өгч мөн хаан тулсаа өрхөхөд бэлэн байгаагаа илэрхийлдэг. Тэрээр анхны залбирлаа хэлэх үедээ Тэнгэрлэг эцгийн хүсэх хүслийг өргөсөн юм. Тэрээр ин хэлсэн би таныг мэдхийн тулд бүх нүглүүдэд орхих болно хэмээжээ. Бурхны үгсэд амрахнаар мөн дуртайя итгэх байдал нь амжилт болон дуулууртлаа байдалтай ирэх болно. Өөрсдийн амьдралыг наривчлан авч үзэх аваас бурхны үгсэд амрахнаар эцэгсэн итгэж байсан үе мөчүүдийг бид илрүүлэх болно. Том өөрчлөлт гарсан үе мөчүүд гэрлэлт, хүүхэд төрөх үе, шин дуудлага, эсвэл номлол шаргуугаар үйлчлсэн үе, гайхамшигтай сайхан бишоп, залуу хэсгийн өдөрдөгч, мөн семинарын багштай байсан залуу насны үе, сайн мэдээний талаарх анхудаа суралцаж өсөж дэмжсэн үе нь бүгдээрээ амрахнаар итгэж байсан үе мөчүүд юм аа. Хамгийн чухал үе нь магадгүй хүүхэд нас юм. Хүүхэд насанд маань итгэлтэй эсгэх болно. Өвөө эмээгийн маань зас нь бурхны үгсэд итгэхэд надад амархан байсан. Мөнхийн амьдралыг өвлөн авахын тулд бяцхан хүүхдүүд адил болох ёстой хэмээн заадагт би гайх хэрэггүй зээ. Хүүхдүүддээ гэрэл болно үнэнд хүмүүжүүлэхийг бидэнд зарилдагт бид гайхах хэрэггүй зүтэй. Хэрв та нар надтай адил бол амрахнаар мөн дуртайя итгэх байдлыг би болгодог нөхцөл байдал биш, харин амьдралын эдгээр үе мөчүүдэд сайн мэдээг даган амьдрах тууштай шийдвэр байдгийг та нар олж мэдэх болно. Та нар эдгээр үе мөчөд илүү ихээр залбирч мөн судруудаас унбан суралцаж байсан. Гэр бүлийн үдэш болон гэр бүлийн залбирал хийхээр цуглахад илүү амархан байсан. Сүмд явж мөн ариун сүмд бичих нь илүү амархан, 11 болон өрлөгүүдэд төлөхөд илүү амархан байсан. Үнэхээр сайн мэдээг өдөр тутам дагаж бурхны үгсэд амрахнаар мөн дуртайя итгэхэд хэрэгцээтэй зөөлөн зүрх сэтгэлийг бий болгодог юм аа. Энэхүү чуулганд үг хэлсэн бошхологч төлөөлөгч нарын зааврыг сонсож дах хаваас бурхны үгсэд амрахнаар мөн дуртайя итгэхэд хөдөлгдөх болно гэдэгт миний гэрчлэл юм аа. Бидэнд ариун сүмд очин биширч гэр бүлийн залбиралаар судраас суралцахаар гэр бүлийн үчээр дамжуулан гэр бүлээ хүчрхэгжүүлж санвартаа болон сүмийн дуудлагатай хичээнгүйл нь үйлчж 11 болон өргөлөө төлж итгэлтэй байж мөн өдөрдөм чиглүүлэхийн төлөө залбирч мөн ариун сүнстэй хамт байхын тулд зохистойгоор амьдрахыг бидэн зааварсан билээ. Заримдаа бид нар цэвэршигдэхээр Израиль дахь нэгэн бошхологч руу илгээгдсэн Сирийгийн нэгэн болох уйман өвчтэй Нямны адил байдаг. Элаша түүнийг элчээр дамжуулж Жордны голд 7 удаа дүр хэмээн зааварчлаад Нямнд ихэд уурлна. Аз болоход түүний зарчин бошхологч таныг ямар нэг зүйлийг хийгсэн бол та нэг хийхгүй байсан гэж юу? Мөн тэрээр танд угаа мөн цэвэрш гэж хэлэх илүү дээр биш үү? Бидэнд баг залуу байхаас маань заагдсан тэрхүү чухал биш гэж санагд. Тэр зүйлүүдийг хийснээр амрахнаар мөн дуртайя итгэх байдал ирэх болно гэдгийг би гэрчилж байна. Дуулууртай байдал нь зүр сэтгэл бурхны үгсэд амрахнаар итгэх байдлыг авчрах болно. Амрахнаар итгэх байдал нь сүнсний элбэг дэлгүүр сутгахад хүргэх болно хэмээн би гэрчилж байна. Амрахнаар мөн дуртайя итгэх байдлаа шалгах нэгэн шалгуур нь бид 7 хоног бүр ариун ёслолын цуглаанд оролцсоноор тохиох болно. Энэхүү цуглаанд бид өөрсдөө Христийн нэрийг авч үргэлж түүнийг санаж мөн түүний зарилгуудыг дахад бэлэн гэдгээ илэрхийлснээр бид өөрсдийн хийсэн гэрээгээ шинжилдэг. Бид ариун ёслолын цуглаанд оролцсон зуутаа эдгээр гэрээг хийхэд амархан байдаг бөгөөд ариун сүнсийг сонсож мөн түүгээр дамжуулан сурах нь амархан байх ёстой билээ. Түүний үгсэд амрахнаар мөн дуртайя итгэснээс маань болж их эзэн сүнсний сүнс миний дээрээ сутхаасаа хэмээн би хүсч байна. Энэхүү судар намайг Бурхны өмнө хүлээх үүргийн маань мэдрэмжийг сэрэж хүлцэнгүү мөн эйлдэг байж харцхад амархан тесвэр мөн төвчээрээ дүүрэн байхыг зарилгуудыг дахтаа цаг үргэлж шаргу өөрийн хүлэн авдаг зүйлүүд юуны төлөө боловч Бурхан талархлаа үргэлж эргэн мэдүүлдэг байх ёстойг минь сануулж байгааг би мэдэрсэн юм а. Бид түүний үгсэд амрахнаар итгэдэг байгаасаа миний адил та нар амрахнаар Иесус бол Бурхны хүү хэмээн тунхаглаасаа тэд түүнийг Иесус Христийн нэрээр аминь.